ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาพลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐยืนยันเกาหลีเหนือส่งทหาร 3,000 คนไปฝึกที่รัสเซียผู้นำอังกฤษไม่กังวลหลังถูกทีมทรัมป์กล่าวหาพรรคแรงงานแทรกแซงเลือกตั้งสหรัฐสะเทือนแมคโดนัลด์เมื่อเชื้ออีโคไลในเบอร์เกอร์ทำให้มีคนเสียชีวิต1รายและเลบรอนเจมส์จับมือลูกชายสร้างประวัติศาสตร์พ่อลูกคู่แรกบนคอร์ต NBA ในส่วนเสริมข่าววันนี้เป็นรายงานเกาะติดเลือกตั้งสหรัฐนะครับสะท้อนเสียงผู้สนับสนุนคามาลาแฮร์ริสมุ่งสกัดทรัมป์หนุนสิทธิทำแท้งและสหรัฐมีเหตุทุจริตเลือกตั้งหรือไม่และดูแลป้องกันอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบนะครับติดตามได้จากVOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสวัสดีครับคุณนพรัตน์วันนี้เราจะไปเริ่มกันที่สถานการณ์ในตอนออกกลางครับ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวในวันพุธครับว่าการสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสยาญ่าซินวาเป็นโอกาสที่แท้จริงในการจะทำข้อตกลงปล่อยตัวประกันที่กลุ่มฮามาสยังควบคุมตัวอยู่ไว้ในฉนวนกาซาครับรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวขณะกำลังขึ้นเครื่องบินที่กรุงเทลอาวีฟเพื่อมุ่งหน้าไปยังซาอุดีอาระเบียโดยระบุว่าอิสราเอลได้บรรลุภารกิจหลายอย่างในกาซาแล้วซึ่งรวมทั้งการทำลายศักยภาพของกลุ่มฮามาสที่เหลือคือการนำตัวประกันทั้งหมดกลับบ้านและยุติสงครามครั้งนี้ที่กรุงริยาดบลิงเคนได้เข้าพบเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานแห่งซาอุดีอาระเบียก่อนจะเดินทางต่อไปยังกาตาร์เพื่อหารือเรื่องการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในกาซาและกับกลุ่มเฮสบอลลาในเลบานอนครับโดยบริงเคนเน้นย้ำกับผู้นำซาอุถึงการยุติสงครามในกาซาและการสร้างความมั่นคงในระยะยาวหลังสงครามซึ่งรวมถึงการผลักกลุ่มฮามาสออกไปและต้องไม่มีทหารอิสราเอลประจำการในกาซาด้วยขณะเดียวกันครับกองทัพอิสราเอลได้โจมตีอากาศใส่เมืองทายทางภาคใต้ของเลบานอนในวันพุธไม่กี่ชั่วโมงหลังมีการประกาศให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีการโจมตีใส่เป้าหมายกลุ่มเฮสบอลลาในกรุงเบรุตเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยขณะเดียวกันนะครับกลุ่มเฮสบอลลายืนยันว่าฮาเชมซาฟีเอ็ดดินหนึ่งในผู้นำระดับสูงของกลุ่มเสียชีวิตแล้วจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมครับซาฟีเอ็ดดินผู้นี้คือผู้ทรงอำนาจอันดับที่2ในกลุ่มเฮสบอลลารองจากฮัสซานนัสรัลลาผู้นำกลุ่มซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องและถูกสังหารเสียชีวิตโดยอิสราเอลเมื่อปลายเดือนกันยายนก่อนหน้านี้มีการคาดหมายว่าซาฟีเอ็ดดินจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มแทนจนกระทั่งมีรายงานว่าเขาเสียชีวิตแล้วเช่นกันกลุ่มฮามาสที่อิหร่านหนุนหลังโจมตีทางใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและมีการจับตัวประกันไปกว่า250คนนำมาซึ่งการโจมตีโต้กลับจากอิสราเอลเข้าไปในฉนวนกาซาที่ทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วกว่า 42,600 คนอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่ไม่แยกตัวเลขนักรบกลุ่มติดอาวุธออกจากกลุ่มพลเรือนครับคุณทรงพจน
์ครับข้ามไปที่เอเชียบ้างนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนะครับลอยออสตินบอกว่ามีหลักฐานที่ชี้ว่าเกาหลีเหนือส่งทหารหลายพันคนไปรัสเซียนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างยิ่งนะครับหากว่าเกาหลีเหนือเข้าร่วมกับรัสเซียในการทำสงครามในยูเครนทางด้านหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ชี้ว่ามีทหารเกาหลีเหนือราว 3,000 คนถูกส่งไปรัสเซียเพื่อฝึกใช้โดรนและยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับคำกล่าวของรัฐมนตรีออสตินที่กรุงโรมถือเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐออกมายืนยันว่ามีทหารเกาหลีเหนือถูกส่งไปรัสเซียจริงโดยออสตินระบุด้วยว่าหากเกาหลีเหนือเข้าร่วมกับรัสเซียในสงครามครั้งนี้จะส่งผลกระทบไม่ใช่แค่ในยุโรปเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยรวม ในวันพุธโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าสหรัฐเชื่อว่ามีทหารเกาหลีเหนืออย่างน้อย 3,000 คนเดินทางด้วยเรือไปยังเมืองวลาดิวอสต็อกซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อต้นเดือนตุลาคมจากนั้นเดินทางต่อไปยังค่ายฝึกทหารต่างๆทั่วภาคตะวันออกของรัสเซียครับ
We do not yet know whether these soldiers will enter into combat alongside the Russian military, but this is a certainly a highly concerning.
ครับจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าทหารเกาหลีเหนืออาจเดินทางต่อไปยังภาคตะวันตกของรัสเซียเพื่อร่วมรบได้แต่เรายังไม่ทราบนะครับว่าทหารเหล่านี้จะเข้าสู่สมรภูมิร่วมกับกองทัพรัสเซียหรือไม่ซึ่งก็มีความกังวลอย่างยิ่งว่าอาจจะเป็นเช่นนั้นหน่วยงานข่าวกรองเกาหลีใต้รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเกาหลีเหนือส่งเจ้าหน้าที่กองกำลังพิเศษ 1,500 คนไปยังพื้นที่ตะวันออกไกลของรัสเซียเพื่อร่วมการฝึกซ้อมแต่ทั้งรัสเซียและเกาหลีเหนือออกมาปฏิเสธประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่ามีรายงานข่าวกรองว่าเกาหลีเหนือจะส่งทหารรวมทั้งหมด 10,000 คนนะครับเข้าร่วมกับกองทัพรัสเซียขณะที่เลขาธิการองค์การนาโต้มาร์ครูเทอร์กล่าวเมื่อวันอังคารว่าหากเกาหลีเหนือส่งทหารให้รัสเซียนั้นจะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญรัสเซียและเกาหลีเหนือเพิ่มความร่วมมือทางทหารมากขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับและได้ร่วมลงนามในข้อตกลงด้านการทหารเมื่อเดือนมิถุนายนเพื่อจัดหาความช่วยเหลือแก่กันและกันในกรณีที่ถูกโจมตีทางด้านเกาหลีใต้กังวลว่ารัสเซียอาจให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีอาวุธให้แก่กรุงเปียงยางซึ่งอาจนำไปใช้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธได้และเมื่อวานนี้นะครับเกาหลีใต้ระบุว่าอาจพิจารณาส่งอาวุธโดยตรงให้กับยูเครนเพื่อต่อต้านความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียนะครับปัจจุบันเกาหลีเหนือมีทหารประมาณ 1.2 ล้านคนซึ่งถือว่ามากที่สุดประเทศหนึ่งนะครับคุณนพรัตน์
ครับยังอยู่ที่เอเชียนะครับจีนได้แล่นเครื่องเรือบรรทุกเครื่องบินผ่านช่องแคบไต้หวันในวันพุธนะครับตามข้อมูลของรัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันซึ่งเกิดขึ้น1วันหลังจากรัฐบาลปักกิ่งเพิ่งซ้อมยิงด้วยกระสุนจริงใกล้เกาะแห่งนี้รัฐมนตรีเวลลิงตันคูของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเรือรบเหลียวหนิงผ่านช่องแคบไต้หวันในเวลานี้ในทางเหนือตามเส้นแนวกึ่งกลางและเรากำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดที่ผ่านมารัฐบาลปักกิ่งยกระดับกิจกรรมทางทหารในบริเวณดังกล่าวโดยมองว่าไต้หวันซึ่งปกครองตนเองเป็นส่วนหนึ่งของจีนเพื่อกดดันให้รัฐบาลไทเปยอมรับการอ้างอธิปไตยของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเหลียวหนิงซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่เก่าที่สุดของจีนร่วมซ้อมรบครั้งใหญ่ในบริเวณดังกล่าวส่วนไต้หวันและรัฐบาลสหรัฐก็ออกมาประณามการกระทำเช่นนี้ด้วยปฏิบัติการซ้อมรบครั้งนั้นมีการฝึกปิดกั้นเส้นทางใกล้ไต้หวันด้วยนะครับล่าสุดรัฐมนตรีคูเตือนในวันพุธว่าถ้าปิดกั้นไต้หวันเกิดขึ้นจริงจะถือเป็นการก่อสงครามและจะสร้างสิ่งที่บอกว่าเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโลกจีนมีเรือบรรทุกเครื่องบินที่กำลังใช้งานทั้งหมด2ลำครับส่วนลำที่3กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบโดยเรือรบเหลียวหนิงเคยแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันมาแล้วก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์เจียงชิงเป่าแห่งสถาบัน Institute for National Defense and Security Research ของไต้หวันกล่าวว่าเรือรบเหลียวหนิงน่าจะเดินทางกลับมาจากทางเหนือของทะเลจีนใต้เพื่อรับการดูแลและตรวจสภาพนะครับเขากล่าวกับสื่อ AFP ด้วยว่าการให้เรือเหลียวหนิงเข้าร่วมซ้อมรบไม่นานนี้น่าจะมีจุดประสงค์เพื่อฝึกต่อต้านกองทัพต่างชาติและข่มขวัญไต้หวันรัฐบาลปักกิ่งยกระดับการส่งเครื่องบินรบโดรนและเรือรบไปบริเวณไต้หวันจำนวนที่สูงสุดเป็นสถิติใหม่ด้วยนะครับเมื่อวันที่14ตุลาคมจีนเพิ่งส่งเรือรบไปล้อมไต้หวันซึ่งรัฐบาลปักกิ่งกล่าวว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนพฤติกรรมแบ่งแยกดินแดงของกองทัพไต้หวันท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันกล่าวเมื่อวันชาติของไต้หวันในวันที่10ตุลาคมว่าเขาจะต่อต้านความพยายามผนวกไต้หวันเป็นของจีนครับคุณทรงพจน
์ครับไปฟังประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐบ้างนะครับคุณนพรัตน์แต่ว่าไปกันก่อนที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตาร์เมอร์ไม่แสดงความกังวลต่อคำกล่าวหาของทีมงานของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าพรรคแรงงานของเขานั้นแทรกแซงการเมืองสหรัฐอย่างร้ายแรงนะครับโดยสตาร์เมอร์กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่อาสาสมัครของพรรคแรงงานจะทำการรณรงค์ทางการเมืองและยังยืนยันว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทรัมป์หลังจากที่ได้พบกันเมื่อเดือนที่แล้วทีมกฎหมายของทรัมป์ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสหรัฐโดยระบุว่า พรรคแรงงานอังกฤษได้ให้เงินและคณะหาเสียงของคามาลาแฮร์ริสก็รับเงินซึ่งเป็นการบริจาคของต่างประเทศที่ผิดกฎหมายการยื่นคำร้องนี้นะครับอ้างอิงจากรายงานของสื่อที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่พรรคแรงงานซึ่งรวมถึงมอร์แกนแม็กซ์วินีหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่คนใหม่ของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดินทางไปสหรัฐเพื่อให้คำแนะนำกับคณะหาเสียงของแฮร์ริสทีมงานของทรัมป์ยังได้แสดงให้เห็นว่าโซเฟียพาเทลผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของพรรคแรงงานอังกฤษเคยโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ลิงก์อินเรียกร้องให้อาสาสมัครเดินทางไปยังรัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับและบอกว่าเราจะหาทางจัดการเรื่องที่อยู่ของพวกคุณให้ชาวต่างชาติสามารถเป็นอาสาสมัครในการเลือกตั้งในสหรัฐได้นะครับแต่ต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนสตาร์เมอร์กล่าวว่าพรรคของเขาไม่ได้ทำอะไรผิดและอาสาสมัครเหล่านั้นรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายกันเองนะครับนายกอังกฤษแสดงความเห็นเรื่องนี้ต่อสื่อที่เดินทางไปกับเขาที่การประชุมบนเกาะซามัวในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ในเครือจักรภพนะครับเขากล่าวว่าพรรคแรงงานมีอาสาสมัครที่ได้เคยเดินทางไปแทบทุกการเลือกตั้งพวกเขาใช้เวลาว่างเดินทางไปและทำเช่นนั้นในฐานะอาสาสมัครผมคิดว่าพวกเขาอยู่กับอาสาสมัครคนอื่นที่นั่นนะครับนายกอังกฤษยังบอกได้ว่าสิ่งที่อาสาสมัครเหล่านั้นทำเป็นไปในแบบเดียวกับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆคือตรงไปตรงมามากสตาร์เมอร์บอกนะครับเขายังได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจทำลายความสัมพันธ์กับสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญที่สุดของอังกฤษหากว่าทรัมป์ชนะแฮร์ริสและได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยนะครับนอกจากนี้สตาร์เมอร์บอกว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทรัมป์หลังจากที่รับประทานอาหารค่ำกับอดีตประธานาธิบดีผู้นี้เมื่อเดือนที่แล้วที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ด้วยนะครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐนะครับต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้ก่อนหน้าการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะผู้สมัครทั้ง2คนก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสก็เดินทางไปหาเสียงเลือกตั้งกันหลายรัฐด้วยกันโดยเฉพาะรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งถือว่าเป็นรัฐสมรภูมินะครับทั้งคู่ก็ไปปรากฏตัวที่รัฐเพนซิลเวเนียหลายต่อหลายครั้งนะครับวิวเอไทยก็ก่อติดเวทีหาเสียงของทั้งคู่นะครับแล้วก็รับฟังความเห็นของผู้สนับสนุนของทั้งสองพรรควันนี้เราจะมีรายงานตอนแรกนะครับซึ่งไปติดตามผู้สนับสนุนของรองประธานาธิบดีคัมแร่แฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตในรายงานพิเศษที่ส่งมาจากเมืองเอรีรัฐเพนซิลเวเนียครับในวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมารองประธานาธิบดีคัมแร่แฮร์ริสตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตเดินทางไปหาเสียงที่เมืองเอรีรัฐเพนซิลเวเนีย1ใน7รัฐสมรภูมิที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเลือกตั้งที่จะมาถึงในวันที่5พฤศจิกายนนี้ We are not going back. นี่เป็นการหาเสียงในแถบตะวันตกของรัฐเพนซิลเวเนียของแฮร์ริสที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดกว่า 8,000 คนบ้างก็อาศัยอยู่ที่เอรีบ้างก็เดินทางมาจากต่างเมืองต่างรัฐนะครับ
And we're here to support this effort to elect Vice President Kamala Harris because we truly believe in her and
Chakura Zachary บอกกับ VOA ไทยว่าเธอเดินทางมาเพื่อต้องการสนับสนุนให้แฮร์ริสชนะการเลือกตั้งเพราะเธอเชื่อมั่นว่าแฮร์ริสจะเป็นผู้นำที่จะทำให้อเมริกาเป็นประเทศที่ดีขึ้น
So under my economic plan we will bring down the cost of housing
ประเด็นหาเสียงสำคัญของคามาลาแฮร์ริสคือการพัฒนาเศรษฐกิจการช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงให้ชนชั้นกลางผ่านมาตรการต่างๆเช่นการลดภาษีลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพการศึกษาและที่อยู่อาศัยเป็นต้น
I really like her views on healthcare on
อารีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียผู้ไม่ประสงค์จะเปิดเผยนามสกุลบอกว่าชื่นชอบนโยบายด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจของแฮร์ริส
Being a renter myself I've seen inflation cost of living go up
อารีเป็นคนหนึ่งที่เช่าที่อยู่อาศัยได้เห็นผลกระทบของปัญหาเงินเฟ้อค่าครองชีพที่สูงขึ้นปัญหาเศรษฐกิจจากภาวะเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำมาใช้โจมตีว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและคามาลาแฮร์ริสเป็นต้นเหตุของปัญหาแต่ถึงอย่างนั้นผู้สนับสนุนแฮร์ริสบางคนรวมทั้งอารีก็มองว่าแฮร์ริสจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หากชนะการเลือกตั้ง
The fundamental freedom of a woman to make decisions about her own body everybody.
ส่วนนโยบายเรื่องการปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะสิทธิในการเข้าถึงเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ IVF และการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่หลายคนบอกกับ VOA ไทยว่ามีความสำคัญต่อพวกเขานะครับเช่นเบฟลี่ผู้มีความหลากหลายทางเพศที่แต่งงานกับภรรยาของเธอและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้ครับ
I just want this country to be able to be the free place that we really do believe that it can be
เบฟลี่บอกว่าเธออยากเห็นอเมริกาเป็นประเทศที่ให้เสรีกับทุกคนรวมถึงกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศคนผิวสีและผู้ที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายที่ต้องการทำตามความฝันของคนอเมริกันหรืออเมริกันดรีมให้เป็นจริงผู้มาฟังการหาเสียงบางคนมองว่า4ปีที่ผ่านมาภายใต้การนำของเดโมแครตอเมริกาเดินไปข้างหน้าและแสดงความกังวลหากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งและได้เป็นประธานาธิบดีอีกครั้งครับ
If you listen to the way that Donald Trump talks,He doesn't believe in the Constitution.
Thomas Brizuela, วัย 21 ปีที่กำลังจะได้เลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นครั้งแรกในชีวิตมองว่าทรัมป์เป็นผู้นำที่ไม่เคารพรัฐธรรมนูญของสหรัฐและพูดในทำนองว่าอยากจะเป็นประธานาธิบดี3สมัยเกินกำหนดที่มีไว้ในรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาล้อเล่นแต่ก็ทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างโทมัสตั้งคำถามว่าเหตุใดถึงมักจะล้อเล่นในประเด็นล่อแหลมเช่นนี
้ I come from the middle class and I will never forget where I come from
หากชนะการเลือกตั้งคามาลาแฮร์ริสจะเป็นสตรีคนแรกและผู้มีเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวก็เป็นแรงดึงดูดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเอเชียนอเมริกันออกมาสนับสนุนอย่างคึกคัก
Because I think she's standing up for like the underdogs if you want to say
อัญญาโฮเบนนักศึกษาอเมริกันเชื้อสายเอเชียมองว่าแฮร์ริสยืนหยัดต่อสู้เพื่อคนที่เป็นเบี้ยล่างหรือเป็นรองในสังคม
Being in a minority that you are often looked over
เธอยังบอกด้วยว่าการเป็นคนส่วนน้อยในสังคมมักจะทำให้ถูกมองข้ามดังนั้นการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงจึงเป็นสิ่งสำคัญมากครับนักวิเคราะห์มองว่าเอเวอรี่เคาน์ตี้คือเมืองสมรภูมิในรัฐสมรภูมิในการเลือกตั้ง16ปีที่ผ่านมาชาวเมืองเอรีเลือกผู้สมัครที่ลงเอยเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งทุกครั้งเช่นเดียวกับรัฐเพนซิลเวเนียที่ผู้ชนะคะแนนในรัฐนี้สามารถชนะการเลือกตั้งทั่วประเทศได้ด้วยในการเลือกตั้ง10ครั้งจาก12ครั้งหลังสุดรวมทั้งโอบามาในปี2012ทรัมป์เมื่อปี2016และไบเดนในปี2020หลายคนที่มาในวันนี้คาดการณ์ว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างสูสีแต่พวกเขาก็มีความหวังที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทว่าสหรัฐจะได้ประธานาธิบดีคนใหม่เป็นสตรีเชื้อสายเอเชียในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับทรงพจน์สุภาผลและวรางคณาชมชื่นรายงานจากเมืองเอรีรัฐเพนซิลเวเนีย
ครับและแน่นอนนะครับพรุ่งนี้เราจะมีรายงานอีกตอนหนึ่งนะครับเป็นเสียงสะท้อนจากผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์บ้างนะครับก็ติดตามกันได้นะครับจากรายการข่าวสดสายตรงกับ BOA นะครับและในช่วงที่ใกล้จะเลือกตั้งเข้ามานะครับอีกเพียงไม่ถึง2สัปดาห์นะครับคำถามหนึ่งที่มีคนสอบถามกันมากเลยก็คือสหรัฐมีเหตุทุจริตเลือกตั้งหรือไม่นะครับแล้วก็มีการดูแลจัดการอย่างไ
ร
วันนี้คุณนพรัตน์นะครับจะมีรายงานเรื่องนี้จาก AP มาให้เราฟังนะครับคำถามแรกเลยนะครับคุณนพรัตน์ทำไมจึงไม่มีใครพยายามก่อเหตุทุจริตเลือกตั้งมากนักในอเมริกา
ครับทาง AP รายงานนะครับว่าสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐเนี่ยการจะกาบัตรเลือกตั้งมากกว่า1ครั้งหรือว่าการแก้ไขบัตรเลือกตั้งรวมทั้งการโกหกที่อยู่ของตนเพื่อที่จะลงคะแนนเสียงในพื้นที่อื่นหรือแม้กระทั่งการลงคะแนนเสียงแทนผู้ใดก็ตามเนี่ยทั้งหมดถือเป็นอาชญากรรมที่มีโทษเป็นการปรับเงินก้อนโตหรือจำคุกก็ได้นะครับขณะที่ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐและทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็อาจถูกส่งตัวกลับได้ต้องบอกด้วยว่า AP เนี่ยยืนยันว่าครับว่าระบบการเลือกตั้งในสหรัฐเนี่ย ได้รับการออกแบบมาให้มีระบบป้องกันหลายชั้นจนทำให้เกิดความโปร่งใสอย่างมากจนทำให้คนที่อาจจะคิดอยากจะโกงการเลือกตั้งต้องล้มเลิกความคิดนี้ไปนะครับคุณทรงพจน์ในส่วนการเลือกตั้งด้วยการลงคะแนนด้วยตนเองนะครับเกือบทุกรัฐบังคับให้หรือไม่ก็ร้องขอให้ผู้มีสิทธิ์ต้องแสดงบัตรประจำตัวแบบใดแบบหนึ่งที่คูหาขณะที่บางรัฐก็มีการเพิ่มนะครับบังคับให้ผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยมาพิสูจน์ตนด้วยวิธีต่างๆเช่นยืนยันชื่อและที่อยู่รวมทั้งลงชื่อในสมุดเลือกตั้งหรือไม่ก็มีการลงนามหนังสือรับรองต่อหน้าเจ้าหน้าที่เป็นต้นนะครับ
ครับนั่นก็เป็นระบบป้องกันสำหรับการไปลงคะแนนที่คูหาแล้วระบบการเลือกตั้งทางไปรษณีย์มีระบบป้องกันอย่างไรบ้าง
ครับรัฐต่างๆก็มีกระบวนการตรวจสอบคัดกรองที่ต่างกันไปนะครับแต่ว่าที่เหมือนกันคือทุกรัฐระบุว่าผู้ลงคะแนนจะต้องเซ็นชื่อรับรองขณะที่หลายรัฐมีกฎเพิ่มเติมเช่นตั้งทีมงานที่มีตัวแทนจากทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่มาทำหน้าที่ตรวจสอบลายเซ็นบนบัตรเลือกตั้งกับลายเซ็นที่ปรากฏในเอกสารอื่นๆที่มีอยู่ในระบบหรือไม่ก็บังคับให้ต้องนำบัตรเลือกตั้งที่เซ็นชื่อแล้วและเอาไปให้เจ้าหน้าที่รัฐทำการรับรองหรือมีพยานลงชื่อรับรองมาส่งเป็นต้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าหากมีความผิดพลาดในการส่งบัตรเลือกตั้งไปยังที่อยู่เก่าของใครบางคนและผู้ที่อยู่อาศัยในชุดปัจจุบันเอาบัตรนั้นส่งกลับมายังคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นหลายรัฐเริ่มนำเครื่องมือติดตามบัตรเลือกตั้งทั้งแบบออนไลน์และตรวจสอบด้วยมือมาใช้เป็นขั้นตอนเสริมพิเศษนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ติดตามดูการเดินทางของบัตรเลือกตั้งของตนตั้งแต่ออกมาจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไปถึงตอนที่เองส่งกลับไปและจนถึงวันนับคะแนนด้วยนะครับในส่วนของกล่องรับบัตรเลือกตั้งก็มีระบบความรักษาความปลอดภัยมากมายครับเช่นออกแบบมาให้ไม่สามารถล้วงเข้าไปขโมยบัตรได้เป็นวัสดุที่ประกอบขึ้นมาแล้วกันไฟได้มีการยึดติดไว้กับพื้นอย่างแน่นหนาแล้วก็มีการวางติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้รอบๆด้วยนะครับ
ครับแน่นอนก็มีการวางระบบเช่นนี้ก็แสดงว่าเคยมีการทุจริตการเลือกตั้งคำถามคือทำไมการทุจริตเหล่านี้ถึงไม่กระทบต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสักเท่าไหร
่ต้องแก้ความเข้าใจอย่างนั้นครับคุณสมพลเขาบอกว่าการจะบอกว่าไม่เคยมีการทุจริตเลือกตั้งในสหรัฐเลยก็เป็นการสู่ความที่ผิดไปหน่อยนะครับคือทุกปีที่มีการเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกมีบัตรเลือกตั้งส่งเข้ามาหรือว่าไปยืนการเนี่ยเป็นหลายล้านใบก็ต้องมีคนพยายามทำตุกติกบ้างนะครับก็บางครั้งก็มีอาการที่หนักขึ้นเขาบอกอย่างปี2006เนี่ยที่รัฐเคนทักกี้มีการพยายามซื้อเสียงด้วยแต่ว่าโดยรวมนะครับมีเสียงจากเทรย์เกรซันอดีตเลขานุการรัฐเคนทักกี้และเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ Secure Elections บอกว่าการเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยจะตามไปด้วยคำร้องเรียนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็มีการสอบสวนจนพบผู้กระทำผิดซึ่งก็ออกมาสารภาพผิดในที่สุดแปลว่าสามารถตรวจสอบได้จริงแล้วเขาบอกด้วยว่าหากจะมีใครคิดการใหญ่ทำการทุจริตในระดับสูงเป็นวงกว้างคนกลุ่มดังกล่าวเนี่ยต้องทำงานหนักมากเพื่อหลบหลีกระบบต่างๆที่มีการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆเพราะนี่เป็นการสร้างระบบเลือกตั้งแบบเขาเรียกว่า decentralized นะครับก็คือว่ากระจายอำนาจออกไปตามระดับต่างๆตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับท้องถิ่นนะครับเขาบอกว่าการที่จะโกงเลือกตั้งขนาดนั้นต้องใช้คนจำนวนมากและทำอย่างไรให้คนเหล่านี้ไม่ปริปากบอกคนอื่นเลยว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าการกระจายอำนาจในการเลือกตั้งเนี่ยของสหรัฐถือเป็นระบบป้องปรามการก่อเหตุทุจริตด้วยตัวมันเองอยู่แล้วครับ
ครับผมขอบคุณครับสามารถติดตามรายงานพิเศษเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับได้ทางเว็บไซต์ของเรา voathai.com รวมทั้งติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยครับ VOA. ไปดูตลาดหุ้นวันนี้กันบ้างนะครับดาวโจนส์ลดลง 409.94 จุดนะครับปิดที่ 42,514.95 Standard & Poor's ลดลง 53.78 ปิดที่ 5,797.42 และ Nasdaq ลดลง 296.47 ปิดที่ 18,276.65 นะครับราคาทองคำลดลงเช่นกัน 1.14% ปิดที่ 2,728.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับและวันนี้1ดอลลาร์แลกได้ 33.81 สตางค์ครับ
ครับมาติดตามข่าวธุรกิจที่เป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐกันบ้างนะครับคุณทรงพจน์เพราะว่าหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต1คนและป่วยเกือบ50คนซึ่งต่างเป็นกรณีที่เชื่อมโยงกับเบอร์เกอร์จากแมคโดนัลด์ครับด้วยเหตุนี้บริษัทแมคโดนัลด์จึงงดเสิร์ฟเมนูเบอร์เกอร์ Quarter Pounder ใน12รัฐของสหรัฐแล้วตามรายงานของรอยเตอร์นะครับโดยรัฐที่มีผู้ป่วยอยู่นั้นอยู่ในฝั่งตะวันตกและก็ตอนกลางของประเทศคือแถบมิดเวสต์ครับมีผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ อีโคไล10รายจากข้อมูลของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐหรือว่า CDC ซึ่งก็กำลังตรวจสอบการระบาดครั้งนี้อยู่นะครับทั้งนี้การระบาดของอีโคไลในอดีตก็เคยทำให้ร้านฟาสต์ฟู้ดในสหรัฐหลายแห่งต้องเสียลูกค้าเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่แมคโดนัลด์ที่ดูแลตลาดสหรัฐโจเออร์ลินเจอร์กล่าวในวันพุธว่าบริษัทจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคครั้งใหม่หลังจากงดขายเบอร์เกอร์ควอเตอร์พาวเดอร์ในจำนวนสาขา1ใน5จากทั้งหมด 14,000 แห่งทั่วสหรัฐไปนะครับขณะนี้ CDC และ McDonald's ก็กำลังตรวจสอบหาสาเหตุของส่วนประกอบอาหารโดยพุ่งเป้าไปที่ชิ้นเนื้อบดแล้วก็หัวหอมที่หั่นเอาไว้นะครับ
ครับผมไปส่งท้ายกันที่ข่าวกีฬา2ข่าวด้วยกันนะครับข่าวแรกนะฮะเป็นเรื่องของลูกเบสบอลโฮมรันลูกที่50ของโชเฮโอตานินะครับนักเบสบอลชื่อดังชาวญี่ปุ่นของทีม Los Angeles Dodgersขายในการประมูลไปได้เกือบ4ล้าน4แสนดอลลาร์หรือประมาณ145ล้านบาทนะครับถือเป็นสถิติสูงสุดของการประมูลลูกบอลทุกประเภทในกีฬาทุกอย่างเลยนะครับวันที่19กันยายนโอตานิสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเบสบอลคนแรกของโลกที่สามารถตีโฮมรันได้50ลูกและขโมยเบสได้อีก50ครั้งนะครับพาทีมดอดเจอร์เอาชนะทีมมาลินส์ไปได้งานประมูลลูกเบสบอลโฮมรันลูกที่50ของโอตานิจัดขึ้นโดยบริษัทประมูล Golden Auction นะครับเริ่มขึ้นเมื่อวันที่27กันยายนแล้วก็ใช้เวลาเกือบ1เดือนนะครับในการประมูลจบด้วยราคา4ล้าน4แสนดอลลาร์อย่างที่บอกไปนะครับในขณะที่กำลังมีเรื่องฟ้องร้องกันนะครับว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริงของลูกเบสบอลนี้หลังจากที่มีชาย2คนอ้างว่าตนเป็นผู้ที่สามารถคว้าลูกเบสบอลที่โอตานิตีมาได้ก่อนแม้ว่าสุดท้ายแล้วคนที่เดินออกจากสนามพร้อมลูกบอล นี้ก็คือคนที่นำลูกเบสบอลออกมาขายนั่นเองนะครับอีกข่าวนึงครับก็เป็นข่าวใหญ่เช่นกันเลบรอนเจมส์นะครับนักกีฬายัดห่วงระดับตำนานของ NBA และลูกชายบรอนนี่เจมส์วัย20ปีสร้างประวัติศาสตร์เป็นพ่อลูกคู่แรกที่ได้เล่นด้วยกันในการแข่งขันบาสเกตบอลลีก NBA ของสหรัฐเมื่อคืนวานนี้นะครับโดยพ่อลูกคู่นี้ลงเล่นให้กับทีม Los Angeles Lakers และสามารถเอาชนะ Minnesota Timberwolves ไปได้ในนัดเปิดสนามนะครับโดยบรอนนี่นะฮะวัย20ปีที่เพิ่งบอกไปเพิ่งเริ่มแข่งในลีก NBA เป็นครั้งแรกนะครับส่วนเลบรอนเจมส์ผู้พ่อนั้นฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่22แล้วนะครับที่ลงเล่นให้กับ NBA โดยเขาสามารถคว้าแชมป์ได้4ครั้งและยังเป็นผู้ทำคะแนนได้สูงสุดตลอดกาลของลีกอีกด้วยนะครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณนพรัตน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
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 คุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะได้ยินดิฉัน
ได้ยินครับสวัสดีครับคุณธีรารัตน
์ค่ะนึกว่าตามพ่อลูกเลบรอนเจมส์เจมส์คนเล็กผู้ลูกถือว่าก็มาตามวัยปกติของเขานะแต่ผู้พ่อเนี่ยยังเก่งอยู่เลยยังแข็งแรงอยู่เลยชื่นชมจังเลยคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์อายุเท่าไหร่แล้วนะครับเจมส์ผู้พ่อ
ผู้พ่ออายุ39ปีครับแล้วก็ผู้ลูกเนี่ยอายุ20ปีแล้วแต่ว่ายังเล่นได้ด้วยกันคือเจมส์เนี่ยในคืนเมื่อคืนนี้ก็เล่นเป็นดาราเหมือนเดิมนะฮะก็ทำไปได้16แต้มก็ถือว่ายังสุดยอดอยู่เหมือนเดิมครับ
เก่งมากแข็งแรงมากปกติแล้วในวัยนี้จะร่วงโรยราไปแล้วเนี่ยโรยราไปแล้วนะคะสำหรับกีฬาหลายๆประเภทใช่ไหมคะอย่างเทนนิสเนี่ยจำได้ว่าโรเจอร์เฟเดอเรอร์แค่38 39ปีก็เป็นผู้ที่เล่นอายุสูงสุดแล้วต้องคือวิ่งไม่ทันแล้วแรงไม่สู้แล้วไม่แม่นเหมือนเดิมแล้วแต่เนี่ยเล่นบาสเกตบอลยังทำคะแนนได้สูงสุดแล้วยังพาลูกมาเล่นในเกมเดียวกันโอ้น่าทึ่งนะคุณนพรัตน์คุณนพรัตน์จะลองวิ่งลงสักกีฬาไหมฮะ
โอ้เป็นกีฬาที่ผมเคยลงสนามตอนสมัยอายุแค่10กว่าแล้วก็เป็นลงคาสนามไปแล้วครับผมไม่ขอลงอีกรอบครับเป็นกีฬาไม่ถนัดครับ
ครับหลังๆเราจะเห็นว่านักกีฬาเนี่ยนะฮะอายุมากขึ้นแล้วก็คือเมื่อก่อนเนี่ยประมาณ30ต้นๆก็เลิกเล่นกันแล้วใช่ไหมครับอาจจะผันตัวเป็นโค้ชเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังเห็นอยู่ใกล้ๆ40บางคนเนี่ย40กว่าก็ยังเล่นกันอยู่เลยคริสเตียโนโรนัลโดนี่ก็รู้สึกว่า38 39ก็ยังเล่นได้อย่างแบบว่าอยู่ในระดับสูงของกีฬาของเขานะครับก็ หลายๆอย่างฮะสุขภาพการดูแลเทคโนโลยีทางการกีฬาก็ช่วยด้วยนะครับ
แต่ว่าผู้ลูกเนี่ยอายุ20คือยังเรียนไม่ได้เรียนจบมหาลัยเลยนะครับก็มาลงอาชีพหลักนะบาสเกตบอลอาชีพ
บาสเกตบอลอาชีพใช่
ค่ะใช่ค่ะก็เป็นเส้นทางที่